Вие сте со SPS на Македонски.
Во овој билтен, конечниот извештај на Кралската комисија за одбрана и самоубиство на ветераните му е предаден на генералниот гувернер. Во израелски напад на Сирија загинаа четворица цивили. Македонија вчера ја прослави 33 годишнината од својата независност и во тенисот Јаник Синер го порази американецот Тейлор Фриц на US Open. На SPS на Македонски следуваат вестите за 9 септември. Јас сум Ана Коталеска. Извештајот на Кралската комисија за одбрана и самоубиство на ветераните му бил предаден на генералниот гувернер Сем Мостен. Истрагата, која траеше 3 години, прими речиси 6000 поднесоци и ги сослуша искуствата на стотици сведоци, вклучувајќи ветерани, семејства и високи функционери, како поранешниот шеф на силите Енгас Кампбел, кој се извини за неуспесите на војската. Извештајот ќе биде најавен во парламентот од страна на министерот за одбрана Ричард Марлс. Извештајот вклучува 122 препораки, насочени кон подобрување на здравјето и благосостојбата на сегашни и поранешни членови на австралиските одбранбени сили. Председателот на Кралската комисија за одбрана и самоубиство на ветерани, Ник Калдас, вели дека сега останува на владата да ги спроведи наодите од извештајот.
The problems are clear. They're not new, but they're clear, and we hope that the Royal Commission has achieved one thing, which is to make the problems undeniable. It's really up to the government and our parliament now. We will hand down our recommendations and findings today. We hope they're approached in a bipartisan manner. It should not be a political issue, uniting to help and support our veterans and our serving members.
Израел ја бомбардираше сириската област Хама, при што загинаа најмалку четворица цивили во воздушни напади, наводно насочени кон воен истражувачки центар. Сириските државни медиуми наведуваат дека во нападите, дел од неодамнешната израелска ескалација на нападите врз милициите поддржани од Иран и сириската војска, се повредени 13 други, а некои се тешко ранети. Два разузнавачки извори велат дека нападите погодиле објект за хемиско оружје во близина на Мисјаф, за кој се верува дека го користат ирански воени експерти за производство на оружје. Израел не го коментираше нападот, а државата и во други случаи цели кон сириски воени локации без јавно признание. Здравствените власти во Газа соопштија дека израелската војска убила најмалку 33 палестинци во Газа, вклучително и деца, во текот на претходните 24 часа. Во израелски воздушен напад врз куќа во Джабалија, наводно загинале заменик директорот на службата за итни случаи на Газа, Мохамед Морси, и четворица членови на неговото семејство. Од цивилната служба за вонредни состојби соопштија дека од 7 октомври со смртта на Морси бројот на убиени членови на службата изнесува 83. Израелската влада се уште не го коментира инцидентот. Засегнати жители известуваат дека израелските сили уништиле и неколку куќи во Зејтун во градот Газа на 5 километри од Джабалија. И израелски напад во бегалскиот камп Нусейрат погоди семејна куќа, при што загинаа две млади девојчиња, а повеќе луѓе се стравува дека се мртви. Мохамед Сафтауи живее во близина на домот што беше погоден. Тој тврди дека се убиени 7 лица и дека под урнатините веројатно се наоѓаат две девојки и едно момче.
The house of our neighbors, the Eid family, was targeted. There were about 7 martyrs, 4 children, 2 women and a young man. Some of them were recovered and there are still 2 girls under the rubble and also a young man still under the rubble.
Вчера Македонија ја прослави 33 годишнината од својата независност. Премиерот Христијан Мицкоски во својот говор побара обединување во борбата за правда и правна држава, ослободување од партизацијата, надминување на етничките прашања, подобрување на стандардот на граѓаните, градење праведно општество, подобро образование, спречување на иселувањето и друго. За стратешката цел, членство во Европската Унија, премиерот рече, цитат, «Подготвен сум да разговарам за секое прашање, но не сум подготвен за секоја одстапка по секоја цена».
Како нација имаме пред себе две големи цели. Првата мораме да го победиме, разочарувањето кај секој еден човек кој е напластен од сите предходни порази и неуспеси. Втората е уште поголема цел, а тоа е да го сузбиеме криминалот и корупцијата метастазирана во сите делови од општеството.
Слични пораки упати во честитката и председателката Гордана Силјановска-Давкова, а честитки испрати и амбасадорката на САД Анджела Агелер, лидерот на опозицијата Венко Филипче и други. Папата Франциск посети заедници во одалечени джунгли во Папуа Нова Гвинеја, носејки лекови, музички инструменти и порака за љубов. Тој полета со авион на краското австралиско воздухопловство C-30 од Порт Морсби до Ванимо, каде што се сретна со членови на локалната католичка заедница и мисионери од Аргентина. На сцена пред 20.000 луѓе, Франциск ги пофали напорите на црковните работници и ги охрабри луѓето од Ванимо да живеат во хармонија и да ги надминат личните, семејните и племенските поделби. Тој повика да се стави крај на, како што ги нарече, деструктивните однесувања, како што се насилството, неверството, експлоатацијата и злоупотребата на алкохол и дрога.
Формиремо коси, семпре пиу.
We will increasingly form a great orchestra, which Maria Joseph, our violinist, likes so much. Able with its notes to recompose rivalries, to overcome divisions, personal, family and tribal, to drive out fear, superstition and magic from people's hearts, to put an end to destructive behaviors such as violence, infidelity, exploitation, alcohol and drug abuse, evils which imprison and take away the happiness of so many of our brothers and sisters, even in this country.
Денеска граѓаните на главниот град на Тимор, Дили, се подготвуваат да го пречекаат папата. Ова ќе биде неговата трета посета за време на неговата турнеја низ југоисточна Азија и Океанија. Повторно во Австралија, сојузната опозиција бара Qantas и Jetstar да бидат одделни компании по неуспехот на неколку други авиокомпании во Австралија. Ова година буџетската авиокомпанија Bonza беше ликвидирана, додека Rex влезе во администрација поради неуспесите во споредба со главните авиокомпании. Владата се обврза да воведе народен правобранител за авиоиндустријата за да го подобри третманот на клиентите, но опозицијата вели дека се потребни овластувања за поделување на компанијата за да се подобри конкуренцијата во секторот. Сенаторката Бриджит Маккензи вели дека воздухопловниот сектор не ги исполнува очекувањата на заедницата.
The Australian travelling public doesn't expect much. It expects its planes to take off and land safely on time, their bags to arrive in the same place that they do, and for them to be able to afford a ticket. And right now, the aviation sector is in crisis.
Барнаби Джойс, пратеник од редовите на сојузното крило на Националната партија, вели дека австралиските граѓани страдаат од големите инвестиции на лабористите во јавниот сектор. Прашања поврзани со трошоците за живот се очекува повторно да доминираат во парламентот, бидејќи трошоците продолжуваат да растат, а економскиот раст стагнира. Лабористите велат дека ги олеснуваат трошоците за живот преку буџетски мерки, како што се зголемување на средствата за помош на кирајџиите и намалување на даноците. Джойс изјави за Канал 7 дека премногу трошење и штети на економијата. Тој рече дека лабористите вработиле над 550.000 лица во јавниот сектор и во секторот за грижа, но секторот за производство се намалил за 13.000.
We've got the Labor Party that's employed 575,000 people, predominantly in the public service and the care sector. So what we're actually doing is putting money out there to the public service. We've actually manufacturing's gone back by 13,000 people. Now, they said they're laser-like focused. They're not focused at all. They're focused on peripheral issues.
Австралиците кои примаат исплати за поддршка на приходите купуваат помалку месо, свежо овошје и зеленчук, бидејќи зголемените трошоци за живот вршат притисок врз нивните веќе ниски примања. Австралискиот совет за социјални служби анкетираше 760 луѓе кои примиле исплати на Job Seeker, Youth Allowance и Parenting Payment во јули и август. Откриено е дека 3 од 4 лица се борат да си ги дозволат потребните лекови, а 51% рекле дека целосно прескокнуваат одредени оброци. Повеќето рекле дека ја намалуваат потрошувачката на одредени типови храна, додека над 80% изјавиле дека поретко го користеле автомобилот. Во текот на зимата 68% го намалиле грејењето или ладењето дома, додека 54% го ограничиле користењето на светилки, а 42% си легнувале порано за да заштедат пари. И од тенисот Јаник Синер го порази американецот Тейлор Фриц, станувајќи првиот италијанец кој победил на US Open. И покрај надежите за домашна победа, навивачите на стадионот Arthur Ashe во Нью-Йорк Сити навива кога Синер ја освои титулата. Турнирот на Синер започна под контроверзи, откако беше позитивен на тестот за анаболични стероиди во март. Тој избегна забрана, бидејќи трибуналот прифати дека тоа се случило поради ненамерна контаминација. По победата, Синер рече дека титулата има огромно значење поради предизвиците со кои се соочил во последниот дел од неговата кариера.
Yeah, this title for me means so much because the last period of my career was really not easy. I love tennis. I practice a lot for this kind of stages, but I also realized that off the court there is a lot.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,66 американски долари и 36,75 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,10 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 10 септември, во Перт делумно облачно 23 степени и во Аделаид делумно облачно 20 и за Мелбурн делумно облачно и во Хобарт делумно облачно 17. За Канбера сончево 20 степени, во Сиднеј делумно облачно 22, во Бризбен слаби повремени врнежи со максимална температура од 26 степени, за Дарвен сончево 35 и во Алис Спрингс делумно облачно 30 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.